Factory, ιδέες τέχνες. Μια εκπομπή που ακούτε αυτή την ώρα από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος, μια εκπομπή με τη μορφή ραδιοφωνικού σεμιναρίου. Έχουμε ξεκινήσει ήδη έναν κύκλο καινούριο, τον τέταρτο κατά σειρά από ενάρξεως της εκπομπής αυτής, και που έχει να κάνει με το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως το κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας, αλλά και ως ιδεολογικός μηχανισμός μέσω του οποίου συγκροτείται και η εθνική ταυτότητα και το σύγχρονο ελληνικό κράτος, και βεβαίως μέσα από το οποίο περιμένουμε πολλά για το σήμερα και για το αύριο. Οδηγός σε αυτήν τη διαδρομή μας είναι ο επίκουρος καθηγητής ιστορίας στο ΕΚΠΑ, φυσικά, ο κύριος Βαγγέλης Καραμανολάκης, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Θα περάσουμε στην κουβέντα μαζί του, αφού σας πω ότι στο μικρόφωνο και στην παραγωγή είναι ο Δημήτρης Τρίκας και στην κονσόλα του ήχου ο Θανάσης Βουτέρης. Καλώς ήρθατε, κύριε καθηγητά, για δεύτερη φορά εδώ στα στούντιο του σταθμού και της εκπομπής. Έχουμε κάνει το πρώτο ήδη επεισόδιο, το οποίο έχει και μεταδοθεί, και ήταν η καλύτερη δυνατή εισαγωγή για το θέμα μας. Φτάσαμε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο, θυμίζω, το να δούμε πώς διαμορφώνεται το περίφημο τρίσιμο από τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο, τι σημαίνει αυτό και πώς αυτό αποτυπώνεται στην ταυτότητα και του ίδιου του Πανεπιστημίου, αλλά και στην διαμόρφωση της εθνικής ταυτότητας του έθνους γενικότερα.
Ωραία. Καλώς σας βρήκα λοιπόν και εγώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι πάλι εδώ και συνεχίζουμε αυτή τόσο ωραία συζήτηση. Για μας, ελπίζω και για τους ακροατές μας.
Και εγώ το ελπίζω, αν και πιστεύω πως είναι.
Ωραία.
Λοιπόν.
Μιλώντας την προηγούμενη φορά για το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το πώς συγκροτείται, θυμίζω ιδρύεται το 1937, είναι το πρώτο πανεπιστήμιο της χώρας. Λέγαμε ότι ουσιαστικά το πανεπιστήμιο είναι ένας θεσμός που συνδέεται με τα νέα εθνικά κράτη όπως δημιουργούνται στο 19ο αιώνα. Βασικό συστατικό, βασική ανάγκη αυτών των κρατών είναι μια ιδεολογία, μια συνεκτική ιδεολογία η οποία θα μπορεί να εκφράζει την ταυτότητα αυτών των κατοίκων του νέου εθνικού κράτους και παράλληλα θα μπορεί να λειτουργεί και για τις διεκδικήσεις αυτού του κράτους. Να πω εδώ ότι όταν μιλώ για μια ταυτότητα δεν μιλώ για την κατασκευή μιας καινούργιας ταυτότητας. Μιλάω όπως συμβαίνει πάντα, οι άνθρωποι έχουν πολλαπλές ταυτότητες. Ο τρόπος που κάθε φορά όμως νοηματοδοτείται μια ταυτότητα, αυτό που βγαίνει μπροστά, ο τρόπος που ανασχηματίζεται, συνδέεται κάθε φορά με τις ανάγκες του παρόντος. Το εθνικό λοιπόν κράτος τώρα ήθελε μια συνεκτική εθνική ιδεολογία, η οποία θα μπορεί να δίνει ταυτότητα. Πού βασιζόταν αυτή η ταυτότητα, κατά κύριο λόγο, στο κοινό παρελθόν και βέβαια στην κοινή γλώσσα στην ελληνική περίπτωση. Θυμίζω ότι το ελληνικό έθνος κράτος στηρίζεται πάνω σε μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα εθνικά κράτη. Ανοίξει εκείνη τη μικρή κατηγορία εθνικών κρατών, τα οποία μπορούν να αναφέρονται σε ένα πολύ μακρινό και πολύ βαθύ στο χρόνο ιστορικό παρελθόν.
Βεβαίως.
Και παράλληλα βέβαια σε ένα παρελθόν του οποίου η πρώτη περίοδος, η αρχαιότητα, η κλασική κυρίως αρχαιότητα, αποτέλεσε ένα φάρο όχι μόνο για την ιστορία του ίδιου του ελληνικού έθνους κράτους, αλλά και για συνολικά, τουλάχιστον για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Άρα, όταν συστήνεται το ελληνικό κράτος, με έναν τρόπο η αρχαιότητα είναι εξασφαλισμένη, είναι εκεί. Mm-hmm. Άλλωστε, σε πολύ μεγάλο βαθμό, το ξέρουμε, το φιλελληνικό κίνημα, το ενδιαφέρον για την Ελλάδα, στην
Βέβαια.
Ευρώπη, συνδέθηκε πολύ έντονα με την αρχαιότητα. Το ερώτημα είναι τι γίνεται μετά. Γιατί ένα εθνικό κράτος θέλει ένα συνεκτικό ιστό και θέλει και μια ιστορία η οποία να μπορεί να διατρέχει όλο τον ιστορικό χρόνο. Δηλαδή, δεν μπορεί το ελληνικό κράτος να λέει ότι υπήρχα εδώ και υπάρχω και στην Επανάσταση, ενδιάμεσα Άρα έπρεπε με έναν τρόπο όλοι αυτοί οι χρόνοι για τους οποίους συζητάμε, θα έλεγα, να ενσωματωθούν σε αυτή την καινούργια εθνική ιστορία. Θυμίζω ότι στην αρχή δεν είναι έτσι. Θυμίζω το περίφημο έμβλημα του Καποδίστρια, το Φίνικα. Mm-hmm. Ο Φίνικας που αναγεννάται από τις στάχτες. Δηλαδή το ελληνικό έθνος κράτος που έχει υποδουλωθεί και τώρα ανανεώνεται ξανά. Ποιο είναι το μεγάλο αγκάθι σε αυτή την κουβέντα? Είναι το Βυζάντιο. Γιατί το Βυζάντιο, μέσα κυρίως από τον Ευρωπαϊκό Διαφωτισμό, θεωρήθηκε ως μια περίοδος για πολλά χρόνια, θυμίζω το Βολτέρο, το Μοντεσκέ, το Γίβονα.
Σκοταδιστική.
Ακριβώς. Σκοταδιστική, θεοκρατική κλπ. Άρα και για τους Έλληνες λόγιους, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει στη Δύση και έχουν σπουδάσει εκεί και επίσης φέρουν αυτή την αντίληψη, το Βυζάντιο είναι λίγο ένα ξένο σώμα. Με την έννοια αυτή, κανείς δεν υποστηρίζει ότι το ελληνικό έθνος έχει χαθεί. Υπάρχει όμως μια διαδεδομένη θεωρία, η οποία υπάρχει στις αρχές και θα τη βρίσκαμε στους περισσότερους λόγιους των αρχών του ελληνικού κράτους, ότι το ελληνικό έθνος κράτος έχει περάσει μια μεγάλη περίοδο υποδούλωσης κάτω από τους Μακεδόνες, μετά από τους Βυζαντινούς και βέβαια από τους Οθωμανούς. Άρα έχουμε μια ιστορία περίπου 2.100 χρόνων υποδούλωσης. Όπως καταλαβαίνετε, μια τέτοια ιστορία δεν μπορεί να αποτελεί κομμάτι ενός εθνικού κράτους. Το εθνικό κράτος έχει ανάγκη να στρέφεται στο παρελθόν του, η ιδεολογία του όπως συγκροτεί, και να βρίσκει παραδείγματα. Άρα θα έπρεπε με έναν τρόπο αυτή η ιστορία να ενσωματωθεί σε μια νέα διάσταση. Αυτό δεν έγινε εύκολα. Γιατί οι άνθρωποι έχουν αντιλήψεις, έχουν απόψεις. Έγινε μέσα περίπου σε 60-70 χρόνια. Ενώ από τη σύστασή του μέχρι περίπου το τέλος του 19ου αιώνα.
Από τη σύστασή του νεοελληνικού κράτους.
Δηλαδή, του ελληνικού κράτους. Mm-hmm. Μια και εμείς ιστορικοί αυτό το λέμε συχνά, δεν υπάρχει νεοελληνικό κράτος, γιατί δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπήρξε πριν ένα κράτος. Ενώ οι ελληνικές πόλεις είναι κάτι διαφορετικό. Άρα το ελληνικό λοιπόν κράτος, mm-hmm, από τη σύσταση του ελληνικού κράτους. Η πρώτη περίοδος που ενσωματώνεται και έχει ένα ενδιαφέρον αυτό.
Αυτό είναι ενδιαφέρον σημείο και συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά
αντίθετο,
θα πρέπει νομίζω να γίνει, να υπογραμμιστεί με bold, άμα γράφαμε δηλαδή, mm-hmm, θα το κάνουμε, οπότε τώρα το κάνουμε με τη διακοπή αυτή. Όταν ξεκινάει λοιπόν η διαδρομή του ελληνικού κράτους με την ίδρυση και τη θεσμοποίηση του, θεσμοθέτησή του, και τη δημιουργία των θεσμών του, mm-hmm, κλπ. Και των πρώτων συνόρων, η ιδεολογική κατεύθυνση η οποία υπάρχει και κρατεί, επικρατεί, δεν είναι της αδιατάρακτης,
ακριβώς,
διαδρομής του ελληνισμού από την αρχαιότητα, την κλασική και την προκλασική τέλος πάντων μέχρι τότε.
Είναι όπως το
βάζουμε αυτό με κεφαλαία γράμματα,
ακριβώς,
διότι το γεγονός ότι από την επικράτηση της λογικής Παπαρηγόπουλου και της άποψης Παπαρηγόπουλου που έγινε 60-70 χρόνια μετά, όπως είπατε κιόλας, από την έναρξη του ελληνικού κράτους, ήταν άλλη η αντίληψη αυτής της του μεγάλου κενού, δηλαδή, που έχει να κάνει με το Βυζάντιο.
Το Βυζάντιο και τους Μακεδόνες, αν και οι Μακεδόνες είναι μια πολύ μικρή περίοδο σχέση με το Βυζάντιο φυσικά.
Ναι, έτσι κι αλλιώς, το Μακεδόνες του Φίλιππου εννοείται. Και βεβαίως αυτό το ότι το ξέρουμε δηλαδή έτσι και έχει αποτυπωθεί δεν είναι το απόλυτο από την αρχή της διαδρομής,
ναι,
μας.
Θέλω να επιμείνω πάλι σε αυτό ότι και πρώτα απ' όλα να εικονογραφήσω αυτό που συζητάμε τώρα. Όταν δημιουργείται το ελληνικό κράτος, η Ακρόπολης αποκαθάρεται από όλα εκείνα.
Ναι.
Γιατί η Ακρόπολη είναι ένας τόπος ο οποίος έχει συνεχή οικισμό. Άρα θα καταστραφεί και ο Μεσαιωνικός πύργος,
σωστά,
θα καταστραφεί και θα φύγει και το Εκκλησάκι, και βέβαια ο Μιναρές. Θα φύγουν όλα εκείνα που δείχνουν τη συνέχεια και θα μείνει η αρχαιότητα.
Κλασική αρχαιότητα.
Και όλε η κλασική αρχαιότητα.
Και μόνο. Το ίδιο είναι και το μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο μόνο με την κλασική αρχαιότητα και λίγο πριν ασχολείται. Δεν ασχολείται καθόλου με το μνημείο της Ακρόπολης, στο σύνολό του, έτσι όπως δημορφώθηκε στην ιστορική του διαδρομή.
Ναι, για την οποία δυστυχώς πια Μπορούμε να έχουμε μόνο απεικονίσεις.
Μόνο απεικονίσεις. Ναι.
Αυτό δεν σημαίνει, θα επαναλάβω και πάλι, ότι κάποιος από όλους αυτούς τους λογίους λέει ότι το ελληνικό έθνος κράτος κάποια στιγμή σταμάτησε την ύπαρξή του. Δεν αμφισβητούν τη συνέχεια. Αμφισβητούν τη συνέχεια όμως με όρους παραδειγματικούς. Mm-hmm. Δηλαδή, αμφισβητούν τη συνέχεια έτσι όπως την έχουμε εμείς στο μυαλό μας, σαν ένα χώρο συνεχών επιτευγμάτων από την Ακρόπολη στην Αγία Σοφιά ή κλπ.
Ναι. Ωραία. Φυσικά, έχει σημασία αυτό.
Πάμε λοιπόν τώρα στη συνέχεια. Όπως έλεγα λοιπόν και πριν.
Και επειδή παίζουν ρόλο τα πρόσωπα, δεύτερη διακοπή, αδόκιμη ίσως, αλλά επειδή παίζουν ρόλο τα πρόσωπα, θα πρέπει να δείχνουμε και παραδείγματα της μιας λογικής ή της άλλης. Πώς λέμε, Παπαρηγόπουλος, ιδρυτής του τρίσιμου και της αδιατάκτης συνέχειας της ελληνικότητας και του ελληνισμού, ανεξαρτήτως θεσμών. Έτσι μπορούμε να πούμε, για παράδειγμα, ότι στην άλλη πλευρά ήταν οι Έλληνες διαφωτιστές.
Ήταν αυτό που λέμε ύστεροι, ο Κάπαθέτα Δημαράς τους έχει ονομάσει ύστερους διαφωτιστές.
Ακριβώς.
Πρόσωπα εξαιρετικά σημαντικά, όπως ο Στέφανος Κουμανούδης, ένας από τους πιο σημαντικούς λόγιους, ο άνθρωπος που ουσιαστικά έφερε την επιγραφική στην Ελλάδα, δημιούργησε το Επιγραφικό Μουσείο κτλ. Ο Κωνσταντίνος Ασόπιος, ένας από τους πιο κλασικούς φιλολόγους του 19ου αιώνα, και άλλοι πολλοί που εκείνοι, ο Παύλος Καλλιγάς, νομικός και παράλληλα συγγραφέας του Θάνου Βλέκα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι μοιράζονται την κοινή αντίληψη ότι το Βυζάντιο είναι μια εποχή σκοταδισμού. Έλεγα πριν για τους Μακεδόνες και θέλω λίγο να επιμείνω, γιατί ακριβώς μια και συζητάμε για την ιδεολογία, να καταλάβουμε και τις διαδρομές. Οι Μακεδόνες, η αναγνώριση της σημασίας των Μακεδόνων έρχεται μέσα από την επιρροή ενός πολύ μεγάλου έργου, ενός εξαιρετικά σημαντικού γερμανού ιστορικού, του Ντρόιζεν. Ο Ντρόιζεν λοιπόν γράφει μια ιστορία, για τη γνωστή ιστορία, κυκλοφορεί ακόμη και στα ελληνικά, για τον Μεγάλο Αλέξανδρο και τους επιγόνους του, ένα πολύτιμο έργο, όπου ο Ντρόιζεν από τη μεριά του θέλει να δείξει ότι δεν είναι μια εποχή παρακμής, αλλά είναι μια εποχή όπου προετοιμάζεται η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Γιατί τον ενδιαφέρει αυτό τον Ντρόιζεν? Για να δείξει κατά αναλογία ότι τα μικρά γερμανικά κρατήδια της εποχής θα σχηματίσουν τη μεγάλη Γερμανική Αυτοκρατορία.
Μάλιστα.
Εκεί λοιπόν ο Ντρόιζεν από τη μια αναδεικνύει το ρόλο του Μεγάλου Αλεξάνδρου ως μεγάλου στρατηλάτη, και παράλληλα αναδεικνύει μια καινούρια έννοια. Την έννοια του ελληνισμού, η οποία ως εκείνη τη στιγμή θεωρείται μια περίοδο παρακμής. Μιλάω για τα ελληνιστικά χρόνια.
Μάλιστα.
Ας κρατήσουμε τη λέξη ελληνισμός. Άρα με έναν τρόπο ενσωματώνεται μέσω του Ντρόιζεν και της σημασίας πια που δίνεται διεθνώς στον Μεγάλο Αλέξανδρο, υπάρχει πια μια επανεκτίμηση των χρόνων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Παπαρηγόπουλος, και εδώ θα πρέπει να το δούμε, όταν ξεκινάει να γράφει, δεν έχει την ίδια ακριβώς αντίληψη για τον ελληνισμό και το Βυζάντιο. Δηλαδή τα πρώτα χρόνια που έρχεται να απαντήσει στο Φαλμεράιερ είναι και εκείνος αρνητικός απέναντι στο Βυζάντιο. Το θεωρεί και εκείνος μια περίοδο υποδούλωσης. Κάποια στιγμή, δυστυχώς δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τη σκέψη των ανθρώπων, αυτό αλλάζει. Το 1853 λοιπόν δημοσιεύει μια πρώτη μικρή ιστορία, μια σχολική μικρή ιστορία του ελληνικού έθνους.
Το 1853.
Μάλιστα. Θυμίζω εδώ.
Να τις κρατάμε αυτές τις ημερομηνίες. Δεν είναι θέμα αποστήθησης, είναι θέμα σημείωσης, γιατί έχουν σημασία οι χρονικές διάρκειες και αποστάσεις της μιας αντίληψης από την άλλη. Άρα, 1853 σκάει για πρώτη φορά, να το πω έτσι λίγο πιο απλά και πιο καθημερινά,
η έννοια της ιστορίας του ελληνικού έθνους του Παπαρηγόπουλου. Πάμε τώρα λίγο στο. Πάμε, μια και λέτε για χρονολογίες. Να θυμίσω λίγο, αξίζει, θα άξιζε να κάνουμε ειδική μνήμη έτσι και λέω στον Παπαρηγόπουλο. Ναι, θυμίζω ότι ο Παπαρηγόπουλος έχει γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη. Οι γονείς του είναι, ο πατέρας του είναι από την Πελοπόννησο. Έχει αναγκαστεί να φύγει μετά τον απαγχωνισμό του πατέρα από τους Τούρκους λόγω της Επανάστασης του 21. Έχει πάει στην Οδυσσό. Έχει σπουδάσει στο Λύκειο Ρισελιέ, σε ένα γαλλόφωνο Λύκειο. Και στη συνέχεια έχει έρθει όμως στην Ελλάδα μαζί με την υπόλοιπη οικογένειά του. Εκεί στην αρχή θα γίνει γραμματέας σε ένα υπουργείο, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης νομίζω, και στη συνέχεια θα γίνει καθηγητής ιστορίας στο Γυμνάσιο Αθηνών, το μοναδικό γυμνάσιο της πόλης. Ο Παπαρηγόπουλος έχει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο που έχει σημασία και για αυτά που συζητάμε. Δεν έχει πάρει πτυχίο. Δεν έχει πτυχίο από επίσημη σχολή. Ήταν και έτσι ο τρόπος που έχει ζήσει, που δεν μπόρεσε να πάρει πτυχίο. Προσπαθεί λοιπόν να μπει στο πανεπιστήμιο και συναντά κλειστές πόρτες, γιατί αφενός δεν έχει πτυχίο, άρα υπάρχει ένας σοβαρός λόγος, δεν έχει τα απαραίτητα προσόντα. Παράλληλα όμως ανήκει σε αυτή την μικρή ομάδα, μικρή μεγαλύτερη ομάδα φαναριωτών, ανθρώπων που, έχουν έρθει, που συνδέονται κυρίως με το φανάρι της Κωνσταντινούπολης, και θέλει να μπει σε μια σχολή στη φιλοσοφική όπου υπάρχει ένας φιλελεύθερος κύκλος καθηγητών. Αναφερθήκαμε ήδη στον Μανούση, στον, θα έβαζα και τον Μανούση, στον Ασόπιο, στον Κουμανούδη κλπ. Εκείνη την εποχή μπαίνει και ο Κουμανούδης, οι οποίοι δεν τον θέλουν. Θα βασανιστεί λοιπόν για 2-3 χρόνια και η λύση θα δοθεί όταν το 1851 ο προηγούμενος κάτοχος της έδρας ιστορίας, ο Κωνσταντίνος Χινάς, επίσης ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, πρώτος πρίτανης του Πανεπιστημίου, θα κατορθώσει να του εξασφαλίσει από το Πανεπιστήμιο του Μονάχου ένα δίπλωμα, ένα απουσία όπως το λέμε, ένα δίπλωμα που απλώς αναγνωρίζει πόσο σημαντικός λόγιος είναι, γιατί ήδη έχει αρχίσει να γράφει. Άρα με αυτόν τον τρόπο μπαίνει ο Παπαρηγόπουλος στο Πανεπιστήμιο και ξεκινάει μετά από 2-3 χρόνια για πρώτη φορά να διδάσκει ιστορία του ελληνικού έθνους. Ανατρέπει δηλαδή τη λογική που υπάρχει μέχρι εκείνη τη στιγμή στη διδασκαλία, που είναι μια γενική ιστορία που πάει από την αρχή του κόσμου κλπ. Και λέει θα διδάξει ιστορία του ελληνικού έθνους. Άρα το Πανεπιστήμιο εδώ έχει μια πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ουσιαστικά γίνεται το βήμα μέσα από το οποίο ο Παπαρηγόπουλος θα εκφράσει πια αυτό το νέο σχήμα και παράλληλα μέσα των φοιτητών του θα διαχυθεί παντού.
Μάλιστα.
Λοιπόν, τι λέει λοιπόν τώρα ο Παπαρηγόπουλος σε αυτή τη λογική? Λέει το εξής. Πρώτον, το Βυζάντιο είναι μια περίοδος όπου επικρατούν δύο στοιχεία που χαρακτηρίζουν και σήμερα το ελληνικό βασίλειο, δηλαδή η θρησκεία και η μοναρχία. Άρα έρχεται να δώσει νόημα και να δώσει και μια συγχρονική διάσταση στα στοιχεία εκείνα που μέχρι εκείνη την ώρα ήταν αρνητικά. Και παράλληλα προσπαθεί να κατανοήσει τον τρόπο με τον οποίο πορεύθηκε το ελληνικό έθνος. Λέει λοιπόν, υπάρχει ένα ελληνικό έθνος το οποίο πορεύεται αδιασάλευτα μέσα στον χρόνο πηγαίνοντας μπροστά. Έχει να αντιμετωπίσει όμως ένα πρόβλημα που είναι αυτές οι συνεχείς μετατοπίσεις, δηλαδή Αθήνα, ενώ Αθήνα Σπάρτη, Σούσα, ενώ ο Μέγας Αλέξανδρος, Κωνσταντινούπολη κλπ. Εκεί λοιπόν εφευρίσκει την εξής εξαιρετικά σημαντική ιστοριογραφική σύνθεση. Λέει, ναι μεν υπάρχει το ελληνικό έθνος το οποίο προχωράει μέσα στον χρόνο κτλ. Το ελληνικό έθνος όμως γεννάει ελληνισμούς. Παίρνει λοιπόν την έννοια ελληνισμός όπως την έχει ουσιαστικά αναβαθμίσει ο Ντρόιζεν και της δίνει πια μια άλλη σημασία. Και είναι η πολιτιστική δύναμη του ελληνικού έθνους.
Άρα η συνέχεια του αποδεικνύεται πολιτισμικά.
Ακριβώς.
Αυτό είναι και όχι με την κρατική ιστορία και τη διπλωματική ιστορία.
Και επίσης και όχι φυλετικά.
Και όχι φυλετικά.
Αυτό θα πρέπει να το πούμε.
Το είπαμε καταλήγοντας, θυμάμαι πολύ καλά, το πρώτο επεισόδιο του κύκλου αυτού, λέγοντας ακριβώς αυτό. Ότι ο ίδιος ο Παπαρηγόπουλος, ο πατέρας του Τρίσιμου, δηλαδή πάνω στον οποίο στηρίζεται και εξαιτίας του οποίου διαμορφώθηκε έτσι η εθνική ταυτότητα από τότε και μέχρι σήμερα,
στην
ουσία διατηρείται,
κράτους,
ας πούμε, στην ουσία
φυσικά διατηρείται, και διατηρείται
αδιατάρακτο, δεν έχει αμφισβητηθεί το Τρίσιμο επιστημονικά, σοβαρά
τουλάχιστον. Έχει αμφισβητηθεί.
Ναι,
δεν έχουμε μπει όμως σε μια λογική δημιουργίας νέων σχημάτων που θα τα αντικαταστήσουν.
Ακριβώς.
Σε αυτό που λέμε. Ναι. Δέχεται
πειρά, αλλά δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη άλλη άποψη η οποία μπορεί να σταθεί δηλαδή και να...
Δεν στάθηκε ουσιαστικά, έτσι, δηλαδή ναι. Τα βλέπουμε τα πράγματα. Λοιπόν, θέλω όμως λίγο να πω μια και...
Και είχαμε πει αυτό, ναι. και τελειώνω με αυτό, ότι ο ίδιος ο Παπαρηγόπουλος λοιπόν λέει αφήστε το αίμα, δεν τίθεται τέτοιο θέμα συνέχειας αίματος ελληνικού, μόνο τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Γλώσσα κυρίως.
Μα δεν
βέβαια,
με τις διαδρομές που έχει κάνει
και όλα
με τις διαδρομές που έχουν κάνει αυτό το έθνος έτσι όπως το αντιλαμβάνεται ο Παπαρηγόπουλος και παράλληλα με τις προσμίξεις και όλα όσα έχουν συμβεί αυτά τα χρόνια. Ο Παπαρηγόπουλος αυτό που λέει είναι ότι είναι η πολιτιστική υπεροχή του ελληνισμού τέτοια που κάθε φορά αφομοιώνει
έτσι.
Αυτό που είναι ξένη.
Ακριβώς.
Αυτό που θέλω να πω και έχει ένα ενδιαφέρον νομίζω και για τους ακροατές μας είναι ότι το τρίσιμο σχήμα αρχικά δεν είναι τρίσιμο, είναι πεντάσιμο. Όταν δηλαδή κάνει την ιστορία του ελληνικού έθνους Παπαρηγόπουλος, μιλάει για πέντε ελληνισμούς. Μιλάει για τον αρχαίο, το μακεδονικό, το ρωμαϊκό, το χριστιανικό βυζαντινό και το νέο. Ανάμεσα στο 53 και το 60 που αρχίζει να γράφει πια την ιστορία του ελληνικού έθνους στη Μεγάλη, από το 1860 στο 1875, αυτό που ξέρουμε σήμερα όλοι, mm-hmm. Επεξεργάζεται το σχήμα του και ουσιαστικά το προσαρμόζει, αν θέλετε, και στα διεθνή δεδομένα, όπου ήδη η διάκριση αρχαιότητα μεσαίωνας νεότερα χρόνια είναι κυρίαρχη. Και έτσι καταλήγει σε αυτό ακριβώς που λέμε τρίσιμο σχήμα, δηλαδή στην αρχαιότητα, στο Βυζάντιο, το οποίο ο ίδιος δεν το ονομάζει Βυζάντιο, θεωρεί την ονομασία Βυζάντιο προσβλητική και το ονομάζει Μεσαιωνικό Ελληνισμό, mm-hmm. ακριβώς για να δείξει τη συνέχεια, και τα νεότερα χρόνια. Και έτσι φτιάχνει ένα σχήμα, το οποίο στην αρχή είναι κυρίως ένα πολιτικό σχήμα, δηλαδή προσπαθεί να δείξει αυτή τη συνέχεια, επιμένοντας στη μεγάλη σημασία που έχει το Βυζάντιο, διότι διαρκεί 1100 χρόνια, και γιατί είναι μια ισχυρή μοναρχία. Δηλαδή, ο Παπαρηγόπουλος συνδέει πάρα πολύ έντονα αυτό που είναι την πολιτική οργάνωση του Βυζαντίου με το σήμερα. Δεν μιλάει τόσο πολύ ο Παπαρηγόπουλος για την πολιτιστική δύναμη ή αξία του Βυζαντίου. Και είναι λογικό, γιατί ο Παπαρηγόπουλος, όσο και αν διαφοροποιείται, δεν πάβει να είναι παιδί του διαφωτισμού. Άρα, όλα εκείνα τα στοιχεία που υπάρχουν αντίον του Βυζαντίου, για το ότι δεν υπάρχει τέχνη κτλ., σε αυτό το σημείο φαίνεται ότι τον έχουν επηρεάσει και τον ίδιο ή δεν στρέφεται προς αυτό. Μια ακόμη παρατήρηση που είναι ενδιαφέρουσα, νομίζω, όταν τον κατηγορούν οι αντίπαλοι του ότι είναι απτυχίωτος, όπως τον λένε, mm-hmm. ο ίδιος μετατρέπει αυτό το μειονέκτημα σε πλεονέκτημα, λέγοντας ότι εσείς όλοι έχετε σπουδάσει στη Δύση και ουσιαστικά έχετε πάρει την αντίληψη που είχαν οι δυτικοί εναντίον μας, mm-hmm. εναντίον αυτού του έθνους, ενώ εγώ μπορώ να μιλήσω για το αναπολόγητο, όπως το λέει, ημών έθνος, καθώς μπορώ να είμαι σε πολύ μεγαλύτερη επαφή με αυτό που είναι η λαϊκή αντίληψη.
Μάλιστα.
Άρα έτσι, με αυτόν τον τρόπο, διαμορφώνεται αυτή η αντίληψη, η οποία στο μεν ευρύ κοινό θα περάσει μέσα από το βιβλίο του, το πολύτομο έργο του, στο Πανεπιστήμιο μέσα από ένα μάθημα το οποίο θα διδάξει για 40 χρόνια, την ιστορία του ελληνικού έθνους.
Ναι. Η ιστορία του ελληνικού έθνους, λοιπόν, με αυτόν τον τίτλο το μάθημα, μπαίνει από τον Παπαρηγόπουλο και όχι απ' αρχής
της
διδαχής της ιστορίας από το Πανεπιστήμιο των Αθηνών. Έτσι. Έχουμε και ένα μεγάλο κενό χρονικό, γιατί άλλη ιστορία εννοούσαν τότε, άλλη ιστορία ξεκινάει να διδάσκει ο Παπαρηγόπουλος.
Αυτό, αν μου επιτρέπετε, και, είναι ουσιαστικά η μετάβαση από την ιστορία που υπάρχει στα χρόνια του διαφωτισμού, που είναι αυτό που λέμε παγκόσμια ιστορία, στην εθνική ιστορία των εθνικών κρατών. Ναι. Το λέω αυτό για να μην έχουμε την εικόνα ότι η ελληνική ιστορία είναι, η ελληνική περίπτωση είναι μια ιδιαιτερότητα. Όχι. Είναι μια ιδιαιτερότητα στον τρόπο που συγκροτείται, αλλά είναι ένας κοινός τόπος για το πώς συγκροτούν τα εθνικά κράτη την ιστορία τους.
Ασφαλώς. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ξεκινώντας αυτήν του τη διαδρομή, ο Παπαρηγόπουλος από το 1853 πασχίζει να βάλει και το μάθημα της ιστορίας mm-hmm. με αυτήν την λογική
το
που το διδάσκει στο Πανεπιστήμιο και στην μέση εκπαίδευση τότε.
Ωραία.
Αλλά δεν συμβαίνει αμέσως αυτό.
Λοιπόν, δηλαδή, είναι ωραία η παρατήρηση.
Έτσι δεν είναι? Περνάνε χρόνια για να γίνει, να περάσει το μάθημα και η λογική αυτή και η αντίληψη αυτή στην μέση εκπαίδευση και να φύγει ένα άλλο βιβλίο που ήταν τότε αναγνωστικό και ιστορία ταυτόχρονα.
Δεν υπάρχει ένα βιβλίο, υπάρχουν πολλά. Ενώ
πολλά, αλλά το κυρίαρχο, το best seller ποιο ήταν?
Το υπάρχουν, να πούμε κάτι. Εκεί τα πράγματα γίνονται ως εξής. Το Υπουργείο φτιάχνει ένα αναλυτικό πρόγραμμα και έρχονται οι εκδότες και προτείνουν βιβλία. Ναι. Άρα αυτό που υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό
στην αρχή, λέμε,
στην αρχή, ναι, είναι η έμφαση, αυτό δηλαδή που γίνεται μετά το εγχειρίδιο του Παπαρηγόπουλου και σταδιακά, είναι ότι η Βυζαντινή και η νεότερη ελληνική ιστορία αρχίζουν να αποκτούν έκταση μέσα στα σχολικά βιβλία, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν μόνο αρχαιότητα. Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή. Να πούμε ότι αυτή δεν είναι μια εύκολη αλλαγή, το είπατε ήδη. Ο Παπαρηγόπουλος συναντάει αντιδράσεις και μέσα στη φιλοσοφική σχολή, πολλές, ειδικά μέσα στη φιλοσοφική σχολή, ακριβώς γιατί τον κατηγορούν ότι εξομοιώνοντας τα όλα, αρχαιότητα, mm-hmm. Βυζάντιο, ουσιαστικά χάνει η αρχαιότητα τον παραδειγματικό της χαρακτήρα. Mm-hmm. Δηλαδή του λένε ότι στην πραγματικότητα, και εκεί πάει μια πολύ μεγάλη σημαντική έννοια, νομίζω, για τη συζήτησή μας, που είναι η παιδαγωγική διάσταση της ιστορίας. Του λένε λοιπόν ότι όταν εσύ βάζεις τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες που ένας τύφλωνε τον άλλον κτλ. Με τους αρχαίους, λέγοντας ότι όλο αυτό είναι μια κοινή πορεία, ουσιαστικά χάνεις. Δεν δίνεις πια στον νεότερο άνθρωπο,
ναι, το παράδειγμα του αρχαιολογικής σκέψης, και
που είναι κυρίαρχο, και σημαντικό και όλα αυτά. Αυτό λοιπόν.
Μα έτσι είναι. Χάνεται. Όταν τα εξομοιώνεις όλα και λες όλα είναι μια συνέχεια, χάνεται το παραδειγματικό του χαρακτήρα.
Μου δίνεται ένα έναυσμα να πω, να πω και δημόσια μια διαπίστωση που τη σκέφτομαι πολύ συχνά. Αν δούμε τον τρόπο που έχει αναπτυχθεί η ελληνική ιστορία στο 19ο και στον 20ο αιώνα, θα δούμε ότι αυτό που κανείς θα φανταζόταν ότι θα έπρεπε να έχει αναπτυχθεί περισσότερο, η αρχαία ιστορία έχει αναπτυχθεί λιγότερο. Mm-hmm. Γιατί το μεγάλο ενδιαφέρον στράφηκε στην ανάγκη να θεμελιώσουμε την ελληνικότητα και τη συνέχεια στο Βυζάντιο και στα νεότερα χρόνια. Και άρα, με έναν τρόπο, η κριτική, όπως είπατε, των αντιπάλων του Παπαρηγόπουλου, σε αυτό το επίπεδο είχε ένα δίκιο. Δηλαδή, το ενδιαφέρον στράφηκε προς τα νεότερα χρόνια που θα έπρεπε να ενσωματωθούν και να αναδειχθεί η παραδειγματική του σημασία κτλ. Με αποτέλεσμα η αρχαιότητα σε ερευνητικό επίπεδο μέχρι αρκετά χρόνια, ναι, τα τελευταία χρόνια έχουμε σημαντικές δουλειές, να μείνει πιο πίσω.
Μα είναι και χαρακτηριστικό το παράδειγμα το ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει, νομίζω, ακόμα μια πλήρη έκδοση της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.
Εδώ θα με βρείτε αδιάφαστο.
Έτσι, νομίζω πως δεν τη διαθέτει ακόμα πλήρη, όπως είναι της Λειψίας ή της Οξφόρδης.
Αυτό,
και
ναι,
νομίζω ότι δεν είναι άμυρο το γεγονός αυτό της αντίληψης Παπαρηγόπουλου και τον μετά τον Παπαρηγόπουλο.
Κανείς από αυτούς.
Κρατούν τον, ναι, έτσι.
Αν μπορώ να πω ακόμα μια φράση τελευταία. Η κρατική ενσωμάτωση του Βυζαντίου, θα μιλήσουμε και για τις άλλες ενσωματώσεις, θα συμβεί κυρίως με το Μακεδονικό. Όταν δηλαδή στο τέλος του 19ου αιώνα η ανάγκη της ανάδειξης της συνέχειας και της όλου του επιχειρήματος σε σχέση με το πώς συγκροτείται η ενσωμάτωση της Μακεδονίας θα συνδεθεί πια με το ότι δεν χρειάζεται να αναφερόμαστε σε πολύ μακρινά χρόνια όπως ήταν τα αρχαιοελληνικά. Θα πρέπει να αναδείξουμε την ελληνικότητα του Βυζαντίου δείχνοντας ότι η προηγούμενη αυτοκρατορία πριν την Οθωμανική ήταν ελληνική. Άρα εκεί θα τονιστεί ακόμη περισσότερο η ελληνικότητα του Βυζαντίου, πια και ως μια κρατική ιδεολογία.
Και άρα δικαιούνται και τα εδάφη.
Ναι.
Η Ελλάδα τα εδάφη τα οποία διεκδικούσε τότε και τα οποία καλώς τα πήρε. Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι αρκετά έτσι διάφανο πια το πώς διαμορφώνεται το σχήμα.
Επιμένω μιας ιδεολογίας που θέλει πια να εκφράσει το εθνικό κράτος.
Το εθνικό κράτος.
Και την κρατική ιδεολογία
που
έτσι όπως
μετά
την έχει
την επανάσταση
ανάγκη για να υποστηρίξει τα δίκαιά της.
Και δικαιώνεται έτσι και το μοναρχικό.
Ακριβώς,
σύστημα.
Ακριβώς, απόλυτα.
Όθωνα και λοιπά.
Και στη συνέχεια Γεωργίου.
Και στη συνέχεια, ναι. Και ο ρόλος της Εκκλησίας. Ακριβώς με την αναφορά στο Βυζάντιο μέσω του θεσμού του αυτοκρατορικού και της ισχύως της Εκκλησίας.
Και από εκεί άλλωστε από το έργο τότε του Παπαρηγόπουλου και ενός άλλου ιστορικού που μένει εκτός Πανεπιστημίου και δεν θα μιλήσουμε σήμερα για αυτόν, που θάξε γι' αυτόν κάποτε μια μνήμα του Σπυρίδωνος Ζαμπέλιου, έχουμε αυτό τον περίφημο όρο του ελληνοχριστιανισμού που εμφανίζεται για πρώτη φορά από τους κατηγόρους του, κυρίως από τον Κουμανούδη, ως μια έννοια που φέρουν οι δύο αυτοί άνθρωποι, παντρεύοντας δύο έννοιες που μέχρι εκείνη τη στιγμή είναι αντίθετες, δηλαδή τον ελληνισμό. Ναι. Τον αρχαίο ελληνισμό και το Βυζάντιο.
Και είναι βαθύτατες οι διαφορές της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας με την βυζαντινή αντίληψη, με την χριστιανο-ιουδαϊκή αντίληψη που επικρατεί και μέσω της οποίας φτάνουμε βεβαίως και στην τελική διατύπωση της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας. Είναι μεγάλη απόσταση που χωρίζει τη μία σκέψη από την άλλη.
Είναι σωστό,
τεράστια.
Είναι σωστό αυτό που λέτε, όμως η μεγάλη δύναμη ακριβώς του εθνικού κράτους είναι η δυνατότητά του να ενσωματώνει και να δημιουργεί γέφυρες,
ναι, προφανώς,
συγκροτώντας μια νέα ιδεολογία που έχει ανάγκη.
Ναι, σε αυτές τις γέφυρες όμως κάποιοι θα υποστούν τη μείωση χωρίς να το αξίζουν και κάποιοι θα υποστούν την αύξηση χωρίς να το αξίζουν.
Όπως συμβαίνει πάντα.
Λέμε εμείς τώρα εδώ, κάποιοι άλλοι βέβαια μπορεί να μην το αποδέχονται αυτό και να αντιστρέψουν ακριβώς το σχήμα προκρίνοντας την άποψη Παπαρηγόπουλου ακόμη και σήμερα. Ότι μεγαλύτερη αξία έχει η ελληνοορθοδοξία από το αρχαιοελληνικό πνεύμα.
Αν μπορώ, αν έχω 2 λεπτά να πω.
Έχετε πολλά περισσότερα.
Λοιπόν, θέλω λίγο αυτό που μόλις συζητήσαμε να το παραστήσω, θα έλεγα, και με εικόνα. Τι θέλω να πω. Ένας θεσμός όπως το Πανεπιστήμιο δεν παράγει ιστορία μόνο μέσα από τα προγράμματα μαθημάτων του. Παράγει ακόμη και μέσα από την αρχιτεκτονική των κτηρίων του ή μέσα από τον γλυπτικό περίβολό του.
Και θέλω σύμβολα. Να σταθώ.
Ακριβώς, τα σύμβολα. Και θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό που συζητάμε τώρα, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του ίδιου του κτηρίου του Πανεπιστημίου, των περίφημων προπυλαίων. Τα προπύλαια χτίζονται το 40, ξεκινάνε το 39-40 να χτίζονται με έρανο, δηλαδή με δημόσια πρωτοβουλία, αλλά
το 1839.
Όταν χτίζονται, είναι ένα πολύ όμορφο νεοκλασικό κτίριο που ακριβώς συμβολίζει απόλυτα την αρχαιότητα. Και δεν είναι τυχαίο ότι το ιζοφόρος εκεί μπροστά, όπως το βλέπουμε, δεν είναι άλλη από τον Όθωνα, περιστοιχισμένο από μουσες και γενικά από επιστήμες. Η αρχική ιδέα είναι ότι μπροστά από το κτίριο θα υπάρχει ο Ποσειδώνας, Τρίτονες και διάφορα άλλα αντίστοιχα ένας γλυπτικός διάκοσμος. Όταν το 1871 αποφασίζεται να εορταστούν τα 50 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, θυμίζω ότι σε λίγο θα έχουμε τα 200, είναι λοιπόν το μέγιστο γεγονός, η μέγιστη επέτειος για το ελληνικό κράτος, αποφασίζουν να τιμήσουν την Επανάσταση χρησιμοποιώντας τον πιο κεντρικό χώρο της πόλης, δεν είναι άλλος από το προπύλαιο. Θυμίζω ότι το Σύνταγμα και τα λοιπά θα φτιαχτούν πολύ αργότερα στις αρχές του 20ου αιώνα. Και εκεί το πρόγραμμα αλλάζει, το εικονογραφικό. Και αποφασίζεται να μπουν 2 προσωπικότητες που συνδέονται με το 21. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ποιες προσωπικότητες επιλέγονται. Ο ένας είναι ο Ρήγας Φεραίος, ένα πρόσωπο δηλαδή συνδεδεμένο με την επαναστατική λογική. Και ο άλλος είναι ο άνθρωπος που τον έχει αφορήσει, ο Γρηγόριος ο Πέμπτος. Ένα πρόσωπο το οποίο, ακριβώς λόγω του αφορισμού της Επανάστασης, έχει πάρα πολλές κριτικές και πάρα πολλές αντιθέσεις. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν είναι ότι ήδη από το 70 ξεκινάει μια διαδικασία όπου τα οστά του Γρηγορίου μεταφέρονται από την Οδυσσό με μια λαμπρή τελετή με το βασιλιά επικεφαλής κλπ. Και φτιάχνεται αυτός ο περίφημος Ανδριάντας, όπου ο Βαλαωρίτης εκφωνεί το περίφημο ποίημα «Τι μας θωρείς ακίνητος που τρέχει ο λογισμός σου». Και έρχεται με αυτό τον τρόπο το Πανεπιστήμιο συμβολικά να αποκαταστήσει και τον Γρηγόριο τον Πέμπτο και την ιερατική του ιδιότητα, άρα και το Οικουμενικό Πατριαρχείο, και να το συστεγάσει δίπλα σε ένα πρόσωπο με το οποίο έχει ακριβώς, έχει συγκρουστεί. Δίπλα σε αυτούς, σκεφτείτε ότι τα επόμενα 60 χρόνια θα βρεθούν ο Κοραής και ο Καποδίστριας, 4 άνθρωποι δηλαδή, με τελείως διαφορετικές διαδρομές και ιδέες. Είναι όμως, αυτό το έχει ονομάσει Πάνθεον, ο Φίλιππος Ηλίου, και είχε δίκιο, είναι ένα Πάνθεον που δείχνει τη δύναμη του κράτους να συγκροτεί,
να συνενώνει
διαφορετικά πράγματα σε μια κοινή ιδεολογία. Αυτό τι σημαίνει, ότι σήμερα,
πετώντας στην άκρη τις όποιες αντιθέσεις ή μάλλον βάζοντας
τις κάτω
από το τραπέζι,
φτιάχνοντας ένα ενοποιητικό λόγο. Άρα, και σκεφτείτε τώρα τη δύναμη που έχει, που έχουν αυτά τα 4 αγάλματα μαζί, για τα εκατομμύρια τους ανθρώπους που έχουν περάσει μπροστά τους. Ούτε βιβλία, ιστορίες, ούτε τίποτα. Η ιστορία είναι εκεί.
Είναι εκεί και είναι ζωντανή.
Ακριβώς.
Και είναι αδιατάρακτη η συνέχεια. Ακριβώς. Η συνομιλία όλων αυτών πέρα από τις πραγματικές
διαφορές τους.
Ναι. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η παρατήρηση, η σημειολογική, μέσω των συμβόλων βέβαια, γιατί τα σύμβολα παίζουν έναν καθοριστικό ρόλο στο τι αντιλαμβάνεται το σύνολο του κόσμου ή ο περισσότερος κόσμος, πληθυσμός, πολίτες ενός κράτους, έθνους, τι αντιλαμβάνονται ότι είναι και που ανήκουν. Πιο πολύ ακόμα και από τη γνώση αυτή καθ' αυτή, έτσι δεν είναι? Να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα, έτσι να ανασυντάξουμε τις σκέψεις μας και να συνεχίσουμε αμέσως μετά, ολοκληρώνοντας και το δεύτερο επεισόδιο της σειράς Factory Ιδέες Τέχνες, που έχει να κάνει με το ΕΚΠΑ, δηλαδή με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με τον Βαγγέλη Καραμανολάκη. Thank you. επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον επίκουρο καθηγητή ιστορίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών, τον κύριο Βαγγέλη Καραμανολάκη, ο οποίος είναι και πρόεδρος του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου. Και πάμε τώρα, πού θα πάμε, κύριε
τώρα θα
Καραμανολάκη?
Πάμε στο δεύτερο.
Αφήνοντας το τρίσιμο και την ταυτότητα.
Αν έχουμε μιλήσει λίγο για τον έναν μεγάλο πυλώνα της εθνικής ταυτότητας όπως συγκροτείται, που είναι η ιστορία, οφείλουμε τώρα να μιλήσουμε νομίζω για αυτόν που είναι και ο πρωτεύων στην πραγματικότητα πυλώνας στην ελληνική περίπτωση, που είναι η γλώσσα.
Ενοποιητικός πυλώνας.
Όχι μόνο ενοποιητικός, η γλώσσα είναι. Η γλώσσα είναι. Έχει το, δηλαδή, μπορείς να φτιάξεις μια διατάρακτη συνέχεια εμένοντας τη γλώσσα.
Και είναι αυτό λέω. Είναι ο απόλυτος ενοποιητικός πυλώνας του ελληνισμού. Η γλώσσα είναι και όχι οτιδήποτε άλλο.
Ακριβώς. Και γι' αυτό άλλωστε ο Κοραής, ήδη από το τέλος του 18ου αιώνα, σκέφτεται και στις αρχές του 19ου, σκέφτεται αυτή την ιδέα της καθαρεύουσας, δηλαδή την ιδέα να αποκαθάρουμε τη γλώσσα από την.
Τα λαϊκά στοιχεία.
Όχι μόνο από τα λαϊκά. Από τα Οθωμανικά, τα Ιταλικά, όλα εκείνα τα στοιχεία που έδειχναν τις προσμίξεις, σε ένα βαθμό φυσικά, και να δημιουργήσουμε μια γλώσσα που να έρχεται πιο κοντά στην αρχαιότητα. Χωρίς αυτό να αμφισβητεί ότι όντως υπάρχει μια ιστορική συνέχεια. Άρα η γλώσσα είναι ουσιαστικά ο πυλώνας πάνω στον οποίο στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, δίπλα στο εθνικό παρελθόν, αυτή η εθνική ταυτότητα των πολιτών, θα επιμείνω και πάλι, του εθνικού κράτους. Εκεί λοιπόν. Αυτό θα φανεί πολύ έντονα και στο πρόγραμμα του Πανεπιστημίου, όπου η αρχαιότητα και τα αρχαιοελληνικά μαθήματα, τα μαθήματα που αναφέρονται στην αρχαιοελληνική γλώσσα, θα έχουν ουσιαστικά τον κυρίαρχο, στη φιλοσοφία του κυρίαρχο ρόλο. Όμως η αρχαιότητα και η σχέση με την αρχαία γλώσσα υπάρχει παντού, στους λόγους των Βρετάνων, στο ότι λέγονται κοσμήτορες, ας σκεφτούμε λίγο δηλαδή και τους όρους που χρησιμοποιούνται κτλ. Άρα η γλώσσα είναι κυρίαρχη. Η γλώσσα αυτή θα κυριαρχήσει όντως στο πανεπιστήμιο, και μάλιστα μια γλώσσα αρχαΐζουσα. Στην πραγματικότητα ξέρουμε ότι ήταν πιο απλή από ό,τι συζητάμε, δηλαδή για να μπορούν να κατανοούν και φοιτητές και τα λοιπά. Στο ελληνικό κράτος, ήδη στο δεύτερο μισό του, από τις αρχές του μισού του 19ου αιώνα, αρχίζουν να υπάρχουν διαφορετικές τάσεις για τη γλώσσα. Υπάρχει μια τάση που υποστηρίζει τον γλωσσικό εξαρχαϊσμό, δηλαδή την ανάγκη να πάμε ακόμη πιο πίσω, να συνδεθούμε πιο πολύ με την αρχαιότητα. Έχοντας πάντα τα μάτια στους ξένους, αυτό μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, αρχίζουν όμως να υπάρχουν από το. Ήδη από τη δεκαετία του 60-70 σκέψεις για τη στροφή προς αυτό που θα λέγαμε δημοτική. Αυτή η διγλωσία.
Αυτό. Ξεκινάει και από το πανεπιστήμιο, από δυνάμεις του πανεπιστημίου, ή είναι εκτός πανεπιστημίου?
Όχι, είναι εκτός. Η ιδέα της στροφής προς τη στροφή προς το δημοτική. Όχι, δημοτική. Είναι εκτός πανεπιστημίου.
Είναι εκτός πανεπιστημίου. Το πανεπιστήμιο, ναι, γιατί είναι μασίφ υπέρ της σύνδεσης της γλώσσας με την μήτρα την αρχαιοελληνική.
Γιατί
δηλαδή,
όμως.
Από
γιατί,
Κοραή δηλαδή ξεκινώντας.
Γιατί αυτό. Είναι ωραία η παρατήρηση. Γιατί το πανεπιστήμιο είναι μασίφ, θα το δούμε και στη συνέχεια. Αλλά. Γιατί το Πανεπιστήμιο αντλεί κύρος από αυτή τη σχέση. Επίσης το Πανεπιστήμιο, σκεφτείτε έναν κόσμο επιστημονικό την περίοδο εκείνη, το γερμανόφωνο ας πούμε χώρο, και όχι μόνο, όπου οι περισσότεροι άνθρωποι ξέρουν αρχαία ελληνικά. Ενώ οι περισσότεροι, δηλαδή θέλω να πω ότι η αρχαιογνωσία έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και στα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών. Άρα είναι ένας τόπος, θα λέγαμε συμβολικά, η αρχαιότητα και η αρχαία ελληνική γλώσσα, όπου το Πανεπιστήμιο αντλεί αναγνώριση και πρωτοκαθεδρία σε σχέση με τα υπόλοιπα. Λοιπόν, αρχίζει λοιπόν να υπάρχει αυτή η στροφή προς τη δημοτική γλώσσα, η οποία το ξέρουμε έτσι κι αλλιώς από την ιστορία του δημοτικισμού, συνδέεται πολύ με Έλληνες, κυρίως του παρικιακού ελληνισμού, αναφέρω δύο ονόματα, τον Γιάννη Ψυχάρη και τον Αλέξανδρο Πάλι, οι οποίοι ακριβώς όντας και έξω από το ελληνικό κράτος, μπορούν πολύ πιο εύκολα να αγγίξουν θέματα που μοιάζουν ιερά, θα έλεγα, για τους Έλληνες. Άρα προς το τέλος του 19ου αιώνα αρχίζει να υπάρχει με το περίφημο ταξίδι του Γιάννη Ψυχάρη, αρχίζει και να εμφανίζεται αυτό που λέμε το κίνημα του δημοτικισμού. Αυτό το κίνημα δεν είναι ένα κίνημα, και αυτό πρέπει να το θυμόμαστε ειδικά τα πρώτα χρόνια, το οποίο ας πούμε είναι λιγότερο εθνικό από ότι η ιδέα της σχέσης με την αρχαιότητα. Εννοώ ότι και ο Ψυχάρης λέει γλώσσα και στρατός μαζί. Λέει ότι θέλουμε τη γλώσσα, τη δημοτική, γιατί αν θέλουμε με έναν τρόπο να κατακτήσουμε, να φέρουμε κοντά μας τους πληθυσμούς, ας πούμε, που ζουν στη Μακεδονία, θα πρέπει να τους μιλήσουμε στη γλώσσα που μιλάνε ή στη γλώσσα που καταλαβαίνουν. Δεν μπορούμε να πάμε εμείς με την αρχαΐζουσα και να θέλουμε να συσπυρώσουμε, να δημιουργήσουμε εθνικό κίνημα. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν, αρχίζουν να υπάρχουν συγκρούσεις. Οι συγκρούσεις αυτές, σε αυτές τις συγκρούσεις το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το εθνικό όπως ονομάζεται τότε Πανεπιστήμιο, θα βρεθεί στην πρωτοκαθεδρία των αγώνων ενάντια στη Δημοτική. Είναι λογικό αυτό, βλέποντας το εκ των υστέρων, και γιατί όπως είπα πριν το Πανεπιστήμιο το ίδιο αποκτά κύρος μέσα από αυτή τη διαδικασία και μέσα από τη σχέση με τη γλώσσα. Αποκτά όμως και έλεγχο. Το θυμίζω ότι το Πανεπιστήμιο σε όλο το 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου ακόμα ελέγχει τα σχολικά προγράμματα. Δεν υπάρχουν επιθέτες όπως τους ξέρουμε τώρα, είναι καθηγητές που περιφέρονται στην επαρχία. Παράλληλα όμως και για τους φοιτητές, η γλώσσα είναι ένα εργαλείο, αυτό που θα λέγαμε ένα επιστημονικό κεφάλαιο. Και ένα κοινωνικό κεφάλαιο που θα έλεγε ο Μπουρντιέ. Δηλαδή είναι ένα στοιχείο διάκρισης.
Που τους ξεχωρίζει από το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο.
Άρα.
Εγώ ξέρω ελληνικά,
ακριβώς,
εσείς δεν ξέρετε.
Ακριβώς.
Εγώ έχω σπουδάσει, έχω πτυχίο, εσείς δεν έχετε.
Ακριβώς. Και άρα εγώ μπορώ να καταλάβω μια υψηλή θέση στο δημόσιο και όλα αυτά.
Ναι, εσείς δεν μπορείτε.
Ακριβώς. Άρα θέλω να πω ότι εδώ θα πρέπει να δούμε τη σύνδεση με τη γλώσσα όχι μόνο σε ένα ιδεολογικό πλαίσιο με την αρχαιοελληνική, που είναι σωστό και συμβαίνει, αλλά παράλληλα και ως ένα στοιχείο κύρους
και
για το ίδρυμα. Ακριβώς. Κύρους και εξουσίας και για το ίδρυμα και για τους φοιτητές και τις φοιτητριές του.
Γι' αυτό και οι φοιτητές είναι με τους καθηγητές τους τότε στις διαδηλώσεις. Δηλαδή γίνονται διαδηλώσεις για το γλωσσικό με τους φοιτητές να πετάνε τα καπέλα τους ψηλά
λοιπόν.
Και να διατυμπανίζουν την καθαρεύουσα, ας πούμε, την αρχαΐζουσα κλπ.
Είναι ακριβώς έτσι. Είμαστε στο τέλος του 19ου αιώνα, όταν ούτως ή άλλως, είμαστε λίγα χρόνια πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο εθνικισμός στην Ευρώπη ανεβαίνει όλο και περισσότερο και μάλιστα ένας, θα λέγαμε, αρκετά επιθετικός, κατακτητικός εθνικισμός. Εκεί λοιπόν έρχεται αυτή η στροφή να συνδεθεί με τον αγώνα ενάντια στη Δημοτική. Εκεί λοιπόν θα υπάρξουν πολύ σημαντικές προσωπικότητες. Ξέρετε, αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ακόμη και σήμερα εμένουμε πολύ στη μελέτη προσωπικότητων όπως ο Γλινός, ο Τριανταφυλλίδης, ο Δελμούζος, πρόσωπα που έχουν συνδεθεί με τον δημοτικισμό. Mm-hmm. Δεν έχουμε μελετήσει την πραγματικότητα ποτέ συστηματικά το αντίπαλο, θα λέγαμε, στρατόπεδο. Εκεί λοιπόν υπάρχουν προσωπικότητες, καθηγητές όπως ο Μυστριώτης, ο οποίος κάνει ήδη παραστάσεις αρχαίου δράματος στην αρχαΐζουσα από το τέλος του 19ου αιώνα, όπως ο Κόντος και άλλες προσωπικότητες, και άλλα πρόσωπα, και στη συνέχεια βέβαια ο Γεώργιος Χατζηδάκης, ο Εξαρχόπουλος. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ενάντια στη δημοτική και φέρνουν κοντά τους και τους φοιτητές. Και εδώ έχουμε δύο επεισόδια που πραγματικά σημαδεύουν την ιστορία του ελληνικού φοιτητικού κινήματος και μας δείχνουν επίσης κάτι, ότι το φοιτητικό κίνημα δεν είναι απαραίτητα προοδευτικό με την έννοια που θα το θέλαμε σήμερα. Νομίζω θα το ξανασυζητήσουμε αυτό ούτως ή άλλως. Είναι δύο λοιπόν τα πολύ γνωστά επεισόδια στα οποία θα ήθελα να αναφερθώ πολύ σύντομα, νομίζω ότι είναι και πολύ ενδιαφέροντα. Το ένα είναι το 1901 τα Ευαγγελικά, το 1903 τα Οριστιακά. Θέλω λίγο να σταθώ ειδικά στα Ευαγγελικά, γιατί μας βοηθούν να καταλάβουμε και πώς δημιουργούνται όλες αυτές οι αντιδράσεις. Τι συμβαίνει? Το 1901 ο Αλέξανδρος Πάλης, γνωστός δημοτικιστής της εποχής, αναλαμβάνει να μεταφράσει για την Ακρόπολη, μια πολύ προοδευτική τότε εφημερίδα. Με διευθυντή τον περίφημο Βλάση Γαβριλίδη, να μεταφράσει στη Δημοτική τα Ευαγγέλια. Την ίδια περίοδο η Βασίλισσα Όλγα αναθέτει στη γραμματέα της να μετατρέψει, να μεταφράσει, ο όρος είναι λάθος, αλλά θα βάλω το σωστό, στη Δημοτική, επίσης τα Ευαγγέλια. Από μια άλλη εκδοχή όμως, από μια άλλη λογική. Η Όλγα έχει βρεθεί μετά τον πόλεμο του 1897, τον ατυχείο, όπως λέμε, τον Τουρκικό πόλεμο, έχει δει ότι δεν υπάρχει, και γράφει χαρακτηριστικά, ότι δεν υπάρχουν, ας πούμε, δίπλα στα προσκέφαλα των στρατιωτών κάποια ιερά κείμενα τα οποία να μπορούν να διαβάσουν. Και άρα θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα πετύχει την εκλαίκευση, ας πούμε.
Μια παράλληλη λογική με το ψυχάρι είναι.
Με τελείως διαφορετικές διευθύνσεις. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι Τη στιγμή εκείνη όταν οι φοιτητές αντιδρούν και το πανεπιστήμιο, αντιδρά ουσιαστικά ενοποιώντας τις δύο λογικές. Και λέει κάτω τα χέρια από τα Ευαγγέλια ως ιερά κείμενα. Τι έρχεται λοιπόν να συνδεθεί? Από τη μια έρχεται να συνδεθεί η δυσπιστία προς το δημοτικιστικό κίνημα κτλ. Και από την άλλη ο φόβος για την ίδια την Όλγα, θυμίζω ότι η Όλγα είναι συγγενής του Τσάρου, και τον πανσλαβισμό.
Μάλιστα.
Είναι η εποχή που υπάρχει μια μεγάλη δυσπιστία απέναντι στο τι θα κάνει η μεγάλη αυτοκρατορία, η ρωσική αυτοκρατορία, και η οποία θέλει πάντοτε να βγει προς τη θάλασσα. Έρχονται λοιπόν αυτά να συνδεθούν και μόνο έτσι μπορούμε να καταλάβουμε την έκταση που παίρνει η αντίδραση. Γιατί η αντίδραση ξεκινάει από το πανεπιστήμιο, όπως λέγατε και προηγουμένως, κάνει πορείες, φοιτητές κτλ. Παράλληλα όμως, την ίδια στιγμή, διαδηλώνουν μαζί τους οι συντεχνίες της Αθήνας και λένε κάτω τα χέρια από τη γλώσσα. Στη μεγάλη διαδήλωση που θα γίνει, θα έχουμε 17 νεκρούς και θα πέσει κυβέρνηση. Δεν είναι, δηλαδή θέλω να πω ότι αυτά που καμιά φορά βλέπουμε και σήμερα έχουν συμβεί και στο παρελθόν.
Με πολύ μεγαλύτερη ένταση.
Θέλω να πω, σκεφτείτε το λίγο. Για τη γλώσσα σκοτώνονται 17 άνθρωποι μέσα σε μια διαδήλωση.
Υπεραμεινόμενοι
της καθαρέουσας.
Έτσι, της καθαρέουσας.
Και της
αρχαιότητας, συγκρουόμενοι με τους δημοτικιστές. Και εδώ υπάρχει και ένα άλλο σχήμα το οποίο έχει ενδιαφέρον, εάν το δει κανείς, έτσι όπως μπορεί να αποτυπωθεί. Οι προοδευτικοί της εποχής είναι οι διαφωτιστές της εποχής.
Δεν υπάρχουν πια οι διαφωτιστές με την έννοια που ο διαφωτισμός πια έχει κλείσει τον κύκλο του, θα λέγαμε.
Κλείσει τον κύκλο του, αλλά οι καταβολές της προοδευτικότητας είναι από εκεί και παραμένουν εκεί ακόμα και σήμερα για πολλούς.
Για πολλούς, ναι, είναι αλήθεια αυτό.
Λοιπόν,
ναι. Εγώ είμαι λίγο πιο ιστορικοποιημένος και πάντα φοβάμαι τη συνέχεια.
Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά ναι, όχι, δεν μιλάω για μια φυσική συνέχεια διατάρακτη. Δεν είμαστε παρηγόπουλοι εδώ, αλλά. Ακούμε ακόμα και σήμερα πολλούς οι οποίοι ρίχνουν το σύνθημα «χρειαζόμαστε ένα νέο διαφωτισμό».
Είναι αλήθεια.
Την επανασύνδεση με το πνεύμα του διαφωτισμού,
ακριβώς,
δηλαδή.
Και το ορθολογισμό και λοιπά,
ο ορθός λόγος στο κέντρο, ας πούμε, της σκέψης και ο άνθρωπος στο κέντρο των πραγμάτων. Τα καλά του διαφωτισμού, γιατί υπάρχουν και τα κακά του. Λοιπόν, οι διαφωτιστές, οι έχοντες ρίζα πολιτισμική, δηλαδή στο διαφωτισμό, είναι υπέρ της αρχαΐζουσας γλώσσας που μας φαίνεται μας απολύτως συντηρητική και σήμερα ακόμη πιο συντηρητική, και οι δημοτικιστές είναι και αυτοί οι οποίοι ρίχνουν μεγαλύτερη γέφυρα με το Βυζάντιο, που με το σκοταδιστικό κομμάτι, ας πούμε, της ιστορίας και της διαδρομής αυτής. Ενώ από την άλλη μεριά έχουν το θεωρείται ο δημοτικισμός αριστερό και προοδευτικό.
Θα φτάσω στον
δηλαδή
αριστερό.
Πάμε και ερχόμαστε εδώ με τα δύο αυτά σχήματα, και σε ευθεία γραμμή και σε ανάποδη γραμμή, δηλαδή.
Είναι ωραία η παρατήρηση, γιατί μας ξαναφέρνει στη συζήτηση. Όντως οι δημοτικιστές ψάχνουν στο Βυζάντιο τη ρίζα του νεοελληνισμού. Ήδη από τον 13ο αιώνα και πιο πριν, αναζητώντας τα δημόδη κείμενα, το έπος, τη διγενεία κτλ. Και είναι πολύ ενδιαφέρον, και είναι λίγο και αυτό που λέμε η ειρωνία της ιστορίας, ότι το Βυζάντιο δεν ενσωματώνεται στο Πανεπιστήμιο παρά μετά το 1910, ενώ στα μαθήματά του κτλ. Όταν πια δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Αλλά υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσπιστία του πανεπιστημιακού κατεστημένου της εποχής απέναντι στο ότι το Βυζάντιο πια στο τέλος του 19ου αιώνα συνδέεται με το δημοτικισμό. Δηλαδή, και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι ο τρόπος που αλλάζουν τα πράγματα, δηλαδή αν επί της εποχής του Παπαρηγόπουλου θα λέγαμε ότι η προοδευτική είναι εναντίον του Βυζαντίου, στο τέλος του 19ου αιώνα θα λέγαμε ότι η προοδευτική είναι υπέρ του Βυζαντίου και η αντιδραστική, όλα αυτά είναι πολλά πολλά εισαγωγικά, εναντίον του Βυζαντίου. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι μετατοπίσεις που δείχνουν και πόσο η συζήτηση για το παρελθόν στην πραγματικότητα είναι μια συζήτηση για το σήμερα.
Βέβαια. Μα γι' αυτό και κάνουμε αυτές τις σειρές από τη σειρά των εκπομπών, επειδή έχει απόλυτη συνάφεια με το σήμερα και όχι μόνο, δεν είναι δηλαδή μια φωτοκόπια, δεν εννοούμε αυτό όταν λέμε απόλυτη συνέχεια, αλλά
υπάρχουν αναλογίες.
Υπάρχουν αναλογίες συγκλονιστικές. Και ερμηνεύεις ακόμα και σημερινές συζητήσεις και συγκρούσεις με αυτό ακριβώς το παρελθόν. Ναι, έτσι δεν είναι. Μπορείς να τις κατανοήσεις καλύτερα.
Νομίζω ότι μπορείς να τις κατανοήσεις καλύτερα και επίσης μπορείς να συνειδητοποιήσεις ότι πολλά πράγματα από το χθες, με διαφορετικούς τρόπους, με την συγκρότηση νοοτροπιών, αντιλήψεων κλπ., εκβάλλουν στο σήμερα.
Να δούμε και τα οριστιακά.
2 χρόνια αργότερα, το 1903, με αφορμή τα εγγένεια του Βασιλικού τότε θεάτρου, θα ανέβει η Ορέστια του Εσχύλου, νομίζω μια, ο Αγαμέμνον, αν θυμάμαι καλά, σε μια γλώσσα όχι ημικαθαρεύουσα, θα λέγαμε. Ενώ παρόλα αυτά και μόνο η ιδέα και πάλι, γιατί σκεφτείτε, μιλάμε για τους δύο πυλώνες της εθνικής ιδεολογίας, αρχαιότητα και θρησκεία. Ενώ ευαγγελικά και οριστιακά. Πάλι θα έχουμε μεγάλες διαδηλώσεις και ουσιαστικά θα έχουμε ένα νεκρό, επεισόδια, και θα σημαδέψει και πάλι αυτή την εμπλοκή του φοιτητικού κινήματος. Αυτό που είναι πολύ
πάλι υπέρ της καθαρέουσας.
Πάλι υπέρ της καθαρέουσας. Αυτό που είναι πολύ ενδιαφέρον και είμαστε πάλι σε αυτό το παιχνίδι των ηρωνιών της ιστορίας, είναι ότι οι άνθρωποι, με λίγα χρόνια αμέσως μετά, δηλαδή το 1910, θα εμφανιστεί ο πρώτος δημοτικιστής πρωθυπουργός, ο Ελευθέριος Βενιζέλος.
Ναι, βέβαια.
Αυτό που είναι ενδιαφέρον λοιπόν είναι ότι ο Βενιζέλος, πιεζόμενος και μη θέλοντας να ανοίξει όλα τα μέτωπα, θα είναι ο δημοτικιστής πρωθυπουργός που θα καθιερώσει για πρώτη φορά την καθαρέουσα ως επίσημη γλώσσα του ελληνικού κράτους. Και εκεί και πάλι θα πρωτοστατήσει το Πανεπιστήμιο με πολύ μεγάλες διαδηλώσεις, όπου οι φοιτητές θα διεκδικήσουν αυτό ακριβώς, να καθιερωθεί. Γιατί δεν έχει καθιερωθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή? Γιατί δεν χρειαζόταν. Γιατί στο μυαλό όλων, όταν λέγανε γλώσσα, ήταν αυτή, η αρχαία ελληνική καθαρέουσα κτλ. Τώρα που εμφανίζεται πια ένας αξιόμαχος αντίπαλος, όπως είναι η δημοτική, θα πρέπει να καθιερωθεί. Άρα καθιερώνεται για πρώτη φορά
η καθαρέουσα από το δημοτικιστή πρωθυπουργό Βενιζέλο, ενώ ο Βενιζέλος στηρίζει και τον εκπαιδευτικό όμιλο τότε Δελμούζο και λοιπά, οι οποίοι είναι δημοτικιστές από την άλλη μεριά.
Την ίδια
έτσι?
Στιγμή, ένα χρόνο πριν, το 10, θυμίζω ότι είμαστε και μετά από το κίνημα στο Κουδί, για να βάζουμε λίγο και την ιστορική συνέχεια, δηλαδή είμαστε μπροστά σε αυτή την ιδέα πια του εξυγχρονισμού της χώρας.
Ναι, ναι, ναι.
Όπως εκφράζεται από το Βενιζελικό στρατόπεδο. Έχουμε την ίδρυση δύο πολύ σημαντικών σωματείων. Για το ένα μιλήσατε ήδη, ο εκπαιδευτικός όμιλος Δελμούζος Τριανταφυλλίδης Γλινός, οι οποίοι θα μετατρέψουν τον δημοτικισμό σε εκπαιδευτικό δημοτικισμό, δηλαδή στοχεύοντας πια. Και βέβαια του πρώτου σωματείου, ενός ολιγάριθμου σωματείου, που το καταστατικό του θα είναι γραμμένο στη δημοτική γλώσσα, είναι η φοιτητική συντροφιά με ανθρώπους όπως ο Λίνος Πολίτης ή ο Γιώργος Θεοτοκάς. Άρα μια μικρή ομάδα φοιτητών, όμως πολύ σημαντική, θα στραφεί πια προς τη δημοτική γλώσσα, όντας ακόμη μια μικρή μειοψηφία.
Και από πότε αρχίζει να συνδέεται η δημοτική με την αριστερά?
Είναι πολύ ωραία η παρατήρηση. Το 1907 ο Γεώργιος Σκληρός, ένας πάλι πολύ γνωστός, ένας σήμερα γνωστός, όχι τότε με τον ίδιο τρόπο, άνθρωπος που έρχεται πάλι και αυτός από τον παρικιακό ελληνισμό, δημοσιεύει ένα κείμενο που λέγεται «Το κοινωνικό μας ζήτημα». Είναι μια πολύ κλασική διατύπωση της εποχής, αναφέρεται στο μαρξισμό. Εκεί λοιπόν ο Σκληρός θα υποστηρίξει ένα δημοτικισμό που συνδέεται με τον μαρξισμό και τις καινούργιες αντιλήψεις για την αλλαγή του κόσμου. Έτσι οι δημοτικιστάδες, όπως τους αποκαλούνται ήδη καμιά φορά, θα χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Σε εκείνους που είναι υπέρ του έθνους και σε εκείνους οι οποίοι θα έχουν πια στο μυαλό τους την νέα αντίληψη. Θα είναι ο πρώτος διχασμός όπου η δημοτική θα αρχίσει να συνδέεται με την αριστερά σε μια περίοδο που ακόμη όλα αυτά είναι αδιαμόρφωτα στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν έχουμε δομημένα, συγκροτημένα στρατόπεδα στο δημοτικισμό. Αυτό φαντάζομαι θα το δούμε και στην επόμενη συνάντησή μας, όταν πια η δημοτική θα συνδεθεί αδιατάρακτα με τον κομμουνισμό.
Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν εδώ, για να κλείσουμε αυτό το δεύτερο μέρος, το δεύτερο επεισόδιο του Factor Ιδέες Τέχνες περί του Πανεπιστημίου Αθηνών και του ρόλου του στην διαμόρφωση του κράτους και της εθνικής ταυτότητας, έχοντας φτάσει πια στο γλωσσικό, έχουμε μια δεύτερη ακόμη μετατόπιση του δημοτικιστικού μπλοκ από το έθνος Βυζάντιο,
ακριβώς,
μοναρχία, εκκλησία, λαϊκά έτσι, άσματα κλπ. Δημόθηκε ακριτικά έπι προς το
προς την αριστερά,
δημοτικισμό πια. Του μαρξιστικού της μαρξιστικής πια στόχευσης και προέλευσης.
Ναι, και της σύνδεσης κυρίως όπου πια εκείς, της αριστεράς με τη δημοτική.
Ναι, της αριστεράς με τη δημοτική μέσω της λογικής ότι η γλώσσα του λαού είναι η γλώσσα ακριβώς. Των εργαζομένων, ακριβώς. Των εργατών, ακριβώς. Άρα του εργαλείου αυτού που ναι. Θα φέρει μια
κοινωνική... Η οποία έρχεται και αντίθετα στη γλώσσα του κεφαλαίου, της διανόησης και της αστικής διανόησης κτλ.
Έχουν ενδιαφέρον όλες αυτές οι μικρές, οι μεγάλες... τα μικρά ή μεγάλα μπερδέματα.
Ναι, εκεί μετατοπίσεις.
Γιατί είναι πραγματικά μπερδεμένα όλα αυτά.
Και δείχνουν και πόσο πολύπλοκα είναι τα πράγματα.
Πόσο σύνθετα είναι.
Ακριβώς. Όταν προσπαθούμε κάποτε πολύ απλουστευτικά να θέσουμε ναι. Το ένα ή το άλλο.
Ναι, αλφα, βήτα ή μαύρο, άσπρο κλπ. Εδώ γίνεται χαμός στις φωτοσκιάσεις, ας πούμε, και όχι στα...
Ναι, άλλωστε όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η ιστορία που συζητάμε σήμερα, η ιστορία ενός τώρα και θα συνεχίσουμε και συνέχεια, η ιστορία ενός θεσμού, δεν μπορεί να κατανοηθεί παρά μόνο μέσα στο πλαίσιο των αλλαγών της ελληνικής κοινωνίας, όπως αντίστοιχα δεν μπορεί να γίνουν κατανοητές και πολλές από τις αλλαγές στην ελληνική κοινωνία, αν δεν μελετήσουμε αυτήν την ιστορία των θεσμών. Ναι, είναι αδιαλέγητα.
Ναι, είναι η ιστορία των θεσμών, βεβαίως, παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, κάπου εδώ να βάλουμε μια ανωτελεία, ολοκληρώνοντας το δεύτερο επεισόδιο της εκπομπής Factory Ιδέες Τέχνες που αναφέρεται στο ΕΚΠΑ, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Πότε έγινε και Καποδιστριακό? Ήταν εθνικό τότε.
Θα πρότεινα να το κρατήσουμε για την επόμενη φορά.
Για την επόμενη φορά. Λοιπόν, και την επόμενη φορά ο άξονας της κουβέντας μας, έτσι για να προετοιμάζουμε τους ακροατές και τις ακροάτριές μας.
Νομίζω ότι θα είναι πια το πανεπιστήμιο στον 20ο αιώνα, μιλώντας για ένα πανεπιστήμιο που είναι πολύ πιο κοντά στα δικά μας δεδομένα, δηλαδή με ένα φοιτητικό κίνημα πια πολύ πιο... ενεργοποιημένο πολιτικά όπως το ξέρουμε σήμερα, εννοώ και κατακαιρματισμένο πολιτικά. Παράλληλα όμως νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε και τον τρόπο που μέσα στον 20ο αιώνα το πανεπιστήμιο πια λειτουργεί ως ένας θεσμός και πάλι συγκρότησης ιδεολογίας και ένα πανεπιστήμιο που είναι πολύ πιο κοντά στην εικόνα των πολλών σχολών, ναι, του μαζικού πανεπιστημίου, ναι, έτσι όπως το αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Γιατί και πρέπει να το πούμε αυτό. Φτάνοντας στις αρχές του 20ου αιώνα, μιλάμε για ένα πανεπιστήμιο που έχει ξεκινήσει από 150 φοιτητές για να φτάσει στις 2.000-3.000 φοιτητές στις αρχές του 20ου αιώνα. Μιλάμε στην πραγματικότητα για ένα πανεπιστήμιο που αφορά ένα πολύ μικρό μέρος του πληθυσμού.
Βέβαια.
Κέριο βέβαια για
και
την
κοινωνική. Η μαζικοποίησή του έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Πολύ μεγάλο
και μεγάλη σημασία και πολιτική και κοινωνική και οικονομική. Οπότε θα δούμε δηλαδή στην πραγματικότητα Μεσοπόλεμο για να φτάσουμε
ακριβώς.
Μέχρι και τη μεταπολίτευση.
Ακριβώς.
Ωραία. Κυρίες και κύριοι, τέλος. Για απόψε, ο Βαγγέλης Καραμανολάκης, επίκουρος καθηγητής ιστορίας στο ΕΚΠΑ και πρόεδρος του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Αθηνών, ήταν ο οδηγός μας και είναι ο οδηγός μας αυτή τη διαδρομή, ο Δημήτρης Τρίκας στο ρόλο του οικοδεσπότη, ο Θανάσης Βουτέρης στην κονσόλα του ήχου. Γεια σας.